Білий ікла усе застерігав, що зараз же відплатить за всяке зло йому заподіяне. Хто зна, коли нарешті викриються правдиві заміри Бога. Щохвилини цей лагідний голос, що будить таку довіру, може обернутися у гнівний рев, а ця ласкава і пестлива рука, що схопить його безборонного, наче кліщами і жорстоко покарає. Одначе Бог промовляв усе так само лагідно і не виявляв нічого ворожого в руці, що раз у раз підіймалась і опускалась. Білий ікла переживав якесь двоїсте почуття. Його інстинкт обурювався, бо це ж стримується і зачіпається його прагнення до волі. А при цьому ніякого фізичного болю він не відчував. Навпаки, доторк руки виявився навіть приємним. Поволі й обережно рука стала чухати за вухами, і це було ще приємніше. Проте Білий ікло усе ще не довіряв. Як і раніше, сторожки, він побоювався якогось лиха, відчував то страждання, то втіху, залежно яке почуття брало в ньому гору. «Ну й ну, щоб мене чорти вхопили!» – це скрикнув Мед. Він саме вийшов з хатини, рукави йому закасані, в руках миска з помиями, і тільки хотів він випорожнити ту миску, як раптом побачив, що Відон Скотт гладить білого ікла. На звук його голосу білий ікло відскочив назад і грізно загарчав. Мед подивився на свого хазяїна докірливо і з жалем. «Коли хочете знати, містере Скотте, то їй-богу, що у вас сидить 17 усяких чудних химер, і кожна інакша!» Відон Скотт усміхнувся дещо зверхньо і, звівшись на ноги, підійшов до білого ікла. Заговоривши до нього ласкаво, він простяг руку і знову став легенько гладити його. Біле ікло терпляче зносив пестощі і дивився підозріливо не на того, хто пестив його, а на того, хто стояв на порозі хатини. «З вас, може, й вийшов першорядний гірничий інженер, – прорік погонич, – але ви чимало в житті втратили, що малим ще не втекли за яким-небудь цирком!» Білий ікло знову загарчав на звук його голосу, однак цього разу не втік від руки, що пестливо гладила його по голові та шиї. І це було для білого ікла початком кінця його попереднього життя. Життя, де панувала сама ненависть. Нове і незмірно краще життя зазоріло для нього. Багато розуму і безмежного терпцю має виявити Відон Скотт, щоб здійснити таке. А білому іклу треба було зовсім переродитись. Він мусив стати глухим до вимог свого інстинкту і розуму, забути свій життєвий досвід і зректися минулого. Життя, яким він знав його раніше, не тільки не мало місця на все те нове, з чим він тепер зіткнувся, але було зовсім протилежне цьому новому його життю. Одне слово, якщо все взяти до уваги, то це нове життя вимагало від білого ікла значно більшої кмітливості, аніж тоді, коли він був добровільно вийшов із пустелі і визнав сивого бобра за свого хазяїна. Тоді він був ще цуценям, несформованим матеріалом, і з нього оточення могло виліпити що завгодно. Тепер була інша справа. Життя вже завершило свою роботу над ним. Він мав уже затверділу форму, він став вовком-бійцем. Лютим і невблаганним, який не любив нікого і якого ніхто не любив. Змінитись йому тепер це означало переродитись геть цілою вдачею. І то, коли вже в ньому не було гнучкої молодості, коли всі тканини його стали грубі й вузлуваті, коли з нього витворилась жорстока, непокірна істота, коли дух його став непіддатний, як залізо, а інстинкти й досвід вилились у суворі правила, що визначали його поведінку, вподобання й бажання. І однак же тепер, у нових обставинах, життя, власне в особі Відона Скотта, знову стало працювати над ним, пом'якшуючи те, що було в ньому задужавілого, і надаючи йому досконалішої форми. Відон Скотт дістався до самої глибини його вдачі і збудив ті почуття, що дрімали й уже майже загинули в ньому. Одна з них була любов. Вона заступила приязнь,